SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับ
เอพิโซดที่
100
โอ้โหเสียดายมันเป็น EP 100ในวันที่ผมแบต 1% ตอนเนี้ยผมแบต1จริง
ๆคุณมีเรื่องจะเล่าเยอะนี่เมื่อกี้อัดอันเดอร์เคสกันคุณก็ชะงักหลายรอบ
ขอคิวเรียกก่อนว่าจะเล่าได้แค่ไหนเพราะว่าพลังงานเหลือน้อยจริง
ๆโอเค
ครับ
ก็จริงๆก็ EP นี้100ก็ไม่มีอะไรมาก
ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจ
สนับสนุนรายการโดยโยมประพงษ์ไง
โยมประพงษ
์ใช่แล้วก็ Air to Basket
The Matter
Air to The Matter Salmon Podcast
Salmon to Basket
ขายหัวล้อ
Salmon Book ขายหัวล้อ
Salmon Book
ครับก็คือพี่นกนั่นแหละครับ
ครับ
ครับก็ขอบคุณที่สนับสนุน
ขอบคุณพี่นกที่สนับสนุนพี่นกครับ
มีแปลว่า Podcast
Talk ไม่ได้เขาได้ยินคงได้
เขาไม่ฟังหรอก Podcast Talk ครบ100ตอนก็แบบว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามีเรื่องส่วนตัว100เรื่องที่ได้เล่าให้ทุกคนฟังไปแล้ว
คือจริงๆช่วงแรกๆอ่ะเราก็จริงจังกับมันนะเราจริงจังกับ
ผมเขียนสคริปต์อ่ะ
เหมือนกูเลย
อยากใช้คำว่าช่วงแรกๆช่วงนี้ผมก็จริงจัง
พี่มีข่าวหรือยังวันเนี้ย
ผมกำลังนั่งแก้งานอยู
่ไม่ได้อะไร
ไหนๆครบ100ตอนแล้วผมอยากฟังฟีดแบคถึงแม้ว่าผมจะไม่อ่านคอมเมนต์ YouTube ก็ตาม
ผมมีฟีดแบคนึงมาจากคนนึงคุณออกอัศดาวุฒ
ครับ
เขาฝากมาว่า
อีกแล้วเหรอตัวนี้อีกแล้ว
เขาฝากมาว่าผมรู้นะว่าพวกพี่เนี่ยว่าอะไรผมในรายการ
เขาไม่เรียกว่า
เขาบอกว่าเนี่ยอยู่คนเดียวก็ไม่มีเวลามาแบบว่าไม่มีเวลามาปกป้องตัวเองหรอกไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงผมเลยจะบอกอ๋องผมมาบอกคุณแล้วว่าผมจะเป็นคนปกป้องคุณเองไม่ว่าใครจะว่าจะแซว
แต่คราวนี้อะไรพี่เริ่มไหมครับ
ผมว่าทุกคนเนี่ยสามารถย้อนไปฟังได้ว่าใครเป็นคนเมนชั่นชื่ออ๋องคนแรก
ครับ
EP นี้ก็เหมือนกัน EP นี้ก็เหมือนกัน
คือใจความผมเนี่ย
เราอยู่กับอ๋องแล้วอยู่กับอ๋อง
ผมแค่จะบอกว่าคอมเมนต์ฟีดแบ็กกันมาได้
ยังไงนะ
เรื่องมันไปถึงอ๋องให้เราน
ี่ไงอ๋องมันเป็นผู้ฟังไง
ผมอยากฟังฟีดแบ็กว่าชอบอะไรในเทรสทอล์กถ้าเลือกได้เนี่ยจะเลือกตัดข่าวสารวงการลี้ลับออกหรือว่าตัดเรื่องส่วนตัวออกถ้าเลือกได้นะผมพูดเล่นนะคือถ้าตัดข่าวสารเรื่องวงการลี้ลับออกเนี่ยไม่รู้จะมีรายการทำไม
ผมว่าตอนนี้เทสทอล์กมีอยู่3เสาหลักของเทสทอล์ก
ครับ
1คือข่าวเรื่องลี้ลับ
อย่าฟิวเจอริซึม
ฟิวเจอริซึม2นี่คือเรื่องส่วนตัวของธัญวัฒน
์ครับ
แล้วก็3นี่คือเรื่องในออฟฟิศ
ไอ้เรื่องส่วนตัวผมนี่มันมาจากไหนเนี่ย
มันเดี๋ยวนะเรื่องส่วนตัว
ผมจำได้EP แรกๆเนี่ยที่คุณเล่าเนี่ยมันคือเรื่องที่คุณบอกว่าที่คอนโดคุณน่ะฝนไม่ตกตามที่อื่นอันนี้เลย
เอออันนี้จริงนะ
แต่ EP ไหนจำไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้เลยเป็นแรกๆที่แบบเหมือนคุณน่าจะเริ่มหาเรื่องไม่ทัน
ทุกวันนี้ก็หาไม่ได
้ครับก็ EP ที่ร้อยแล้ว
เราควรจะมีชื่อ EP นี้ไหมย้อนวัยย้อนความหลัง
เทียนร้อยเล่มไหมใหม่ด
ีเทสทอล์ก100ตอน
ก๊อปคืนพุทธมาเลย
เทียนร้อยเล่ม
เรื่องส่วนตัวร้อยเรื่อง
เรื่องส่วนตัวร้อยเรื่องเลยอ่ะคือถ้าเล่าจบเรื่องนึงให้เป่าเทียนข้างหน้าให้ดับ
เอ้ยไม่คุ้นๆหรอ
คุ้น
เหมือนไม่เคยมีใครทำเนาะ
ไม่เคยมีใครทำ
ขอโทษขอพี่ต้นกาเลยครับ
พอถึงเทียนดับสุดเทียนดอกสุดท้ายดับเนี่ยเรื่องที่เล่าเรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องจริงซึ่งเราก็พูดเรื่องจริงตลอด
ก็เราก็แค่เล่าเรื่องส่วนตัวเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงอยู่แล้ว
ใช่ถูกต้อง
อ่ะ
ครับเริ่มก่อน
จริงๆจริงๆวันนี้มันมีคดีหนึ่งที่มีคนรีเควสต์มาคือเรื่องแบบคดีที่ไอดาโฮ
เป็นไง
ผมบอกสารภาพตรงนี้เลยว่าผมอยากเล่าแต่ว่ามีพลังงานไม่พอในการรวบรวมข้อมูลแต่ว่าเล่าคร่าวๆคือว่ามันมีเคสแทงกันตายที่มีคนถูกแทงตาย4คนเป็นนักศึกษาที่ไอดาโฮเมื่อประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเน
า
ะทีเนี้ยมันก็เพิ่งแบบมีคนคดีมันเพิ่งคืบหน้าเพิ่งมีคนถูกจับได้แล้วก็เป็นแบบคนที่น่าจะเป็นผู้ผิดในเรื่องนี้แหละแล้วก็ที่มันมีดราม่าหรือว่ามีคนแบบพูดถึงคือว่าไอ้คนที่เป็นน่าจะเป็นฆาตกร
อ
่ะคือเขาเรียนไอ้นี่ไว้ criminology อ่ะแบบว่าอาชญาวิทยา
อ๋อเหรอ
เออใช่แล้วเป็น PhD ด้วยนะเป็นแบบว่ามาสเตอร์แบบเป็นปริญญาเอกอ่ะ
ปริญญาโอเค
ก็น่าสนใจว่า ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เดี๋ยวขอเวลาสักอาทิตย์นึงก่อนเดี๋ยวขออาทิตย์หน้าค่อยๆกลับมาเล่าแล้วกัน
เดี๋ยวเราลองมาเล่า
วันนี้ไม่ไหวจริงครับ
ละเอียดดูวันนี้เรียกว่าแบตโล
ใช่วันนี้แบตโลมากครับขออภัยด้วยครับ
โอเคครับผมมีข่าวนึงจริงๆตั้งแต่ต้นปีแล้วตั้งแต่ประมาณต้นเดือนนี้แหละมกราคมแต่ว่าตอนนี้มันก็มีความคืบหน้ามาเรื่อยๆมันคือแบบไม่รู้เห็นอย่างข่าวของดาราเจเรมี่เลนเนอร์
เอ้ยแฟนผมติดตามอยู่
จริงเหรอ
คืออะไรไม่เห็น
คือเจเรมี่เลนเนอร์ถ้าใครคุ้นหน้าคุ้นตาเนี่ยเขาจะเป็นบทฮอกอาย
ใน
อ
เวนเจอร
์
ใน
ด
ีอเวนเจอร์แล้วปรากฏว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาอยู่ๆก็มีข่าวว่าเขาอะได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสด้วยคือสาหัสเลยแบบว่าหนักมากต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนแล้วเสียเลือดมากตอนแรกคือเรียกว่าข่าวจากทางเรียกว่าไงเดียมันเป็นเอเจนต์ของทางคุณเลนเนอร์ออกมาเท่านี้คนก็ยังไม่รู้ว่ารายละเอียดมันเกิดอะไรขึ้นแล้วปรากฏว่าต่อมาเขาก็ค่อยๆแบบเหมือนอาการดีขึ้นแหละได้เข้าผ่าตัดได้เข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยอยู่ในการดูแลของหมอแล้วเขาก็มีข่าวมาว่าโอเคยังอยู่ใน ICU อยู่นะแต่ว่ารายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันคือแกเกิดอุบัติเหตุเท่าที่ทราบเนี่ยคือมันประมาณว่ามีพายุหิมะมาปิดเส้นทางของเมืองแล้วแกก็เลยขับรถไถหิมะออกไปจะแบบเรียกว่าไปไถเอาหิมะออกไปจากทางปรากฏว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นว่ายังไงสักอย่างนี่แหละแต่ว่ารถไถหิมะเนี่ยมาเคลื่อนมาทับร่างกายแกตอนที่แกลงจากรถไถลงไปทำไปช่วยคนไปทำอะไรสักอย่างนะก็เลยเรียกว่าได้รับบาดเจ็บที่ขา
ก็โหดนะ
สาหัสแล้วก็เสียเลือดมากแต่ว่าตอนนี้ก็อาการโอเคขึ้นแล้วสามารถถ่ายรูปลง IG ได้ประมาณนั้นครับ
ครับก็เอาช่วยช่วยให้หายไวๆครับ
ใช่แล้วก็ทีเนี้ยอัปเดตล่าสุดเห็นในข่าวว่าน่าจะต้องพักฟื้น2ปี
โอ้โห
ถึงจะกลับมาสมบูรณ์อีกคร
ับ แสดงว่าแบบหนักมากจริง
ใช่
แต่ว่าเห็นเขาอัปเดต IG ก็ยังถ่าย IG สตอรี่แบบว่าอยู่โรงพยาบาลนะอยู่ไหนนะแบบว่าก็ยังโอเคอยู่บ้างมาบ้างแล้วแหละ
เรียกว่ายังมีสติอยู่แล้วก็สื่อสารกับคนได
้
แต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเห็นหน้าเห็นตาเขามาหลายปีอ่ะแล้วอยู่แบบบาดเจ็บหนักขนาดนี้ก็ใจหายเหมือนกันก็ขอให้ดีวันดีคืน
ครับ
ประมาณนั้น
ครับ
ครับ
ไว้ผมมีเรื่องนึงครับจริงๆคือหามาทดแทนในตัวเคสไอเดโฮนั่นแหละอันนี้เป็นเคสที่ไม่ได้มีรายละเอียดเยอะมากจริงๆคือไอเดโฮเนี่ยน่าจะต้องรอสรุปอีกสักแป๊บหนึ่งว่ามันเป็นมายังไงอะไรเงี้ยรออ่านบทสรุปอีกทีนึงก็ได้เนาะอันนี้เป็นคดีที่คล้ายๆกับเรื่องที่ผมเคยเล่าไปตอนนิวเยียร์ที่ผ่านมาว่ามีคนหายตัวไปในช่วงตอนปีใหม่อันนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงกับครอบครัวหนึ่งที่แมสซาชูเซตส์นะครับ
ครับ
คือครอบครัวเนี้ยประกอบไปด้วยไบรอัน วอลช์กับแอนนา วอลช์นะครับเป็นสามีภรรยากันคือทั้งคู่เนี่ยอยู่ที่โคฮาเซตมันเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงใต้ของบอสตัน
ตะวันออกเฉียงใต
้ใช่ใช่ใช่แล้วก็คือวันปีใหม่เนี่ยทั้งสองคนน่ะก็จัดปาร์ตี้ที่บ้านเว้ยแล้วก็มีเพื่อนๆมีญาติสนิทมิตรสหายมาปาร์ตี้ที่บ้านกันแล้วก็ดูไม่ได้มีอะไรพิรุธเว้ยแล้วก็กลับบ้านกันไปแยกย้ายกันไปตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งทีเนี้ยเรื่องราวมันก็ถูกดำเนินต่อไปคือแบบตัดภาพมาอีกประมาณ3วันวันที่4มกราคมหรือว่าวันที่3เนี่ยก็มีญาติของแอนนาเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานของแอนนาที่ไปแจ้งความคนหายว่าแอนนาไม่มาทำงานแล้วก็หายตัวไปแล้วก็ในวันเดียววันนั้นเองอ่ะตัวไบรอันเองอ่ะก็ไปแจ้งความว่าแอนนาหายตัวไปเช่นกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้ามันหายตัวไปจริงทำไมสามีถึงต้องรอนานขนาดนึงเพื่อแจ้งความอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะปรากฏว่าเรื่องราวมันก็ถูกเฉลยมาว่าไบรอันอ่ะไปบอกกับตำรวจว่าตัวแอนนามีไฟล์แล้วก็แบบในคืนนั้นอ่ะในคืนวันปีใหม่นั้นอ่ะแอนนาก็เรียกรถเหมือนถ้าเป็นบ้านเราคือเรียกกลับไปสนามบินแล้วก็หายตัวไปแล้วก็ไบรอันบอกว่าดูแค่นี้แต่จริงๆแล้วพอไปเช็คแฟกต์อ่ะก็ปรากฏว่าแอนนาไม่ได้มีไฟล์ในวันนั้นเว้ยไม่ได้จองไฟล์ก่อนล่วงหน้า
เรื่องไม่จริ ง
ใช่แล้วก็แอนนาเองไม่ได้มีประวัติในมือถือว่าเรียกรถไปด้วยอ่ะคือแบบเรื่องมีความไม่จริงเกิดขึ้นแล้วปรากฏว่าพอไปดูชั้นใต้ห้องใต้ดินของบ้านหลังเนี้ยก็พบว่ามันมีรอยเลือดแล้วก็มีมีดที่น่าจะใช้ในการก่อเหตุตกอยู่ในห้องนั้นด้วยแล้วก็มีฟุตเทจที่เห็นว่าไบรอันน่ะไปที่ร้านสะดวกซื้อแถวบ้านแล้วก็ไปซื้อพวกแมสมาพวกน่ะพวกถุงมือมาเหมือนพร้อมจะก่อเหตุอะไรบางอย่างแล้วก็มีการเจอว่าตัวไบรอันน่ะไปเสิร์ชคอมพิวเตอร์ไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตว่าเราจะทําลายหลักฐานหรือว่าจัดการกับศพของผู้หญิงที่น้ําหนัก115ปอนด์ได้ยังไงได้บ้าง คือมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าไบรอันน่าจะกำลังหาวิธีจัดการกับศพอยู
่
หลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่การที่เขาถูกจับในวันที่8มกราคมที่ผ่านมาว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการหายตัวไปหรือว่าเหตุฆาตกรรมภรรยาตัวเองนั่นเองครับคืออันที่ผมนำเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับเรื่องที่ผมเล่าไปว่ามีการหายตัวไปในวันปีใหม่เยอะเหมือนกันเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นานแล้วก็มีดีเทลหลายๆอย่างที่ค่อนข้างน่ากลัวว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าครอบครัวนี้สามีภรรยาคู่นี้เขารักกันดีหรือเปล่าวันดีคืนดีเขาจะทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันแล้วก็แบบพยายามปกปิดเรื่องที่ตัวเองไปฆ่าคนรักของตัวเองด้วยซ้ำก็ค่อนข้างน่ากลัว
โหน่ากลัว
ครับ
เรารู้สึกว่าการเห็นคนข้างนอกอ่ะเป็นแบบเขาดูมีความสุขกันดีเขาดูเป็นคนที่โอเคดีอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่แบบสิ่งที่สะท้อนข้างในใจเขาก็ได้
ม
าเพราะอย่างแบบทันก็เคยเล่าใช่ไหมนะอย่างแบบ Golden State Killer หรืออะไรเงี้ยเคยเล่าอย่าง
ด้วยอีกหลายคดีด้วยเช่น BTK Killer เนี่ยภาพลักษณ์คือคุณลุงใจดีที่ไปโบสถ
์อะไรอย่างเงี้ย
เป็น Family Man อบอุ่นเป็นพ่อที่ดีของลูกสาวแต่ชีวิตมนุษย์เราในบางคนมาซับซ้อนกว่านั้นน่ะ
เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราคนแต่ละคนมันก็แบบมันก็พยายามที่ try to be nice อะ
ใช่ใช
่แล้วมันก็จะมีความแตกสลายบางอย่างในจิตใจแหละแต่ว่าสิ่งที่เราระบายออกมามันไม่ควรจะเป็นการไปทำร้ายคนอื่นมันควรจะเป็นการบำบัดอะไรสักอย่างหนึ่งมากกว่า
ครับผมคิดถึงคุณพี่ยักษ์ดาวแดง
อ่าฮะ
เป็นอยู่เมนสแตน
ครับ
แกเชียร์ลิเวอร์พูล
อ่าฮะ
ผมช่วงนี้ดูแกบ่อยพี่ยักษ
์ช่วงนี้เป็นไงครับ
ก็ย่ำแย
่ลิเวอร์พูลสิน
ะลิเวอร์พูล
ก็
เอาใจช่วยครับ
อยากพูดว่าอ๋อวันก่อนแกคุยเรื่องปัญหาลิเวอร์พูลกับพี่โทนคุงแล้วก็คุณโทนคุงบอกเนี่ยผมชอบคุณมากเลยคุณเป็นคนแบบว่าไม่ก้าวร้าวเรียบร้อยพี่ยักษ์บอกจริงๆข้างในผมก็แตกกระด้างเหมือนกันครับแสดงออกมาว่าผมเป็นคนแบบอย่างนั้น
โอ้ยน่ารักอ่ะ
ก็ใจร้อนนะ
ก
็ข่าวสั้นวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับคนเชียร์ลิเวอร์พูลทุกคน
ครับ
ครับ
ผมเห็นพี่คุณทันบ่นใน Twitter อยู่คุณเองก็เจ็บปวดด้วยดาวไม่ใช่เหรอ
หัวร้อนอยู่เหมือนกัน
ผมไม่เคยดูบอลแล้วอย่างนี้มาประมาณ10ปีแล
้
ว
แสดงว่าหนักจริงนะ
ครับคุณเชียร์ลีดแบบผมสิชนะก็ดีใจแล้วตอนนี
้โอ้ยผมมันชนะในการหัวว่าช่วงนี้ผมชนะบูผมก็โอเคดีใจแล้วความดีใจของคนเชียร์ลิเวอร์พูลคือไม่แพ้ทีมตารางก็สบายใจแล้ว
ความดีใจของคนเชียร์ลีดคือได้คะแนนเยอะกว่าจำนวนนัดที่เตะ
ครับ
ดีใจ
เราก็ดีใจแล้วครับ
ครับ
ครับ
ความดีใจของยศมาพงคืออะไร
ได้นอน
คือตอนนี้ไม่ไหวแล้ว
หิวข้าว
ใครรู้จักร้านอร่อยอร่อย
แถวเซนา
ผมเพิ่งไปกินเฝอมา
เฝอ
ที่พารากอนร้านเฝอซัมติง
ครับ
เมื่อวันก่อนที่เจอยศ
ครับ
กับพี่โจ
แ
ล้วก็รู้สึกว่าทำไมร้านนี้เฝอมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยวะ
เฝอมันคือก๋วยเตี๋ยว
ไม่แต่มันจะแล้วให้เราเรียกเฝอว่าเฝอไม่เรียกเฝอว่าก๋วยเตี๋ยวถ้ามันจะไม่เหมือนกันหรือมันจะเหมือนกัน
เพราะว่าเฝอมาจากเวียดนามเวียดนามเรียกก๋วยเตี๋ยวว่าเฝอ
แต่เส้นบางเฝอของเส้นนะเนี่ยผมงุนงิดพูดผิดเลยแต่เส้นของเฝอบางร้านเนี่ยมันไม่เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะ
ก็คือมันเป็นเส้นขาวปะเส้นแบนๆใช่มั้ยอันนั้น
เส้นมันหนาๆแบนมันแบนมากกว่าแต่ร้านที่ผมกินเนี่ยเส้นมันคือเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยเว้ยแล้วทำไมเราไม่เรียกเฝอว่าก๋วยเตี๋ยวไปเลยวะ
คนขายคือคนเวียดนาม
คนไทย
ผมว่า definition ของเส้นเฝอมันคือเส้นที่ทำมาจากแป้งข้าวอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่เหมือนก๋วยเตี๋ยวมันไม่ใช่ข้าวสาลีมันอาจจะเป็นข้าวเจ้ามั้งผมไม่แน่ใจนั่นน่ะคือเฝ
อแล้วก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
ก๋วยเตี๋ยวเป็นมาจากจีน
ยากว่ะ
เฝอเป็นของเวียดนาม
ความซับซ้อนทางวัฒนธรรม
เอ้ยแต่ผมมารู้สึกว่าพูดถึงเฝอเนี่ยผมผ่านความช็อกทางวัฒนธรรมของเรื่องเฝอจากการที่วันหนึ่งคนพบว่าเฝอในเมืองไทยอ่ะแม่งเป็นหม้อไฟเว้ยเฝอหม้อไฟ
ก็คือก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟ
ใช่แล้วตอนแรกช่วงแรกๆที่โดนชวนไปกินสิ่งเนี้ยก็คือจากไอ้พวกนี้แหละไอ้จุนอะไรเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้คือไม่รู้เว้ยว่าเขากินเฝอแบบนี้เวลาชวนไปกินเฝอนึกว่าไปกินแบบเฝอเวียดนามอ่ะ
ผมคิดเหมือนพี่เลยแล้วผมก็แบบทำไมเราถึงต้องถ่อไปถึงนู่นเพื่อกินก๋วยเตี๋ยวด้วยนะ
แล้วพอไปกินทีนึงเห็นบอกอร่อยมากอะไรเงี้ยไปกินเอ้านี่มันก็จิ้มจุ่มเปล่าวะ
แต่มันอร่อยนะ
สุกี้
คนละเรื่องกันอร่อยอร่อยกับสงสัยเนี่ยคนละเรื่องก
ัน ใช่แต่กินแล้วเอ้ยแฮปปี้ดีอร่อยดีแต่แบบใครมันเป็นคนทำเฝอหม้อไฟคนแรกวะ
นั่นสิ
แล้วคือกูกินเฝอประมาณ10%ของมื้อนั้นอ่ะ
ใช่ใช่
นั่นแหละ
ถ้าเรื่องนี้ไปคุยกับพวกนักการเงินการลงทุนเขาจะซัฟเฟอร์นะ
ทำไม
เพราะช่วงนี้เงินมันเฟ้อพี
่เฟ้อ
นั่นปูนะ
ครับโอเคผมมีข่าวหนึ่งขออัปเดตหลังจากอัปเดตสิ่งนี้มาหลายครั้งแล้ว
ผมจะโดนด่าป่ะ
คุณเล่นไปแล้วคุณก็ไม่ควรกังวลนะ
คุณใหญ่รีเกรสดิ
เออผมมีข่าวหนึ่งเดี๋ยวปีนี้นะครับเราจะได้ชม Attack on Titan
เฮ้ยผมชอบรอ
Final Season Part 3พาร์ทเป็นพาร์ท3แหละซึ่งสตูดิโอเนี่ยออกมาบอกว่าพาร์ท3จะแบ่งเป็น2ครึ่ง
พอแล้วเป็นไฟนอลจุด3จุด1นี่หรอ
ใช่ใช่
พอแล้วชื่อไฟเวลามันเซฟส่งสตูดิโอส่งแบบพวก Netflix คือ Attack on Titan Final จุด3จุด1จุด2อะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ใช่
นี่โอไมครอนหรือเปล่า
คือไม่ได้แล้ว
แม่งแตกยิ่งกว่าสายพันธุ์โควิดนะ
คือจำได้ว่าได้ยินคำว่า Final Season ตั้งแต่มาทำงานที่เนี่ย
ใช่ๆๆ
จนกูทำมา3ปีแล้วเนี่ยยังไม่จบเลย
มันไม่ได้ไปลงหนังหรอภาคลงหนังโรงหรออ
ันนี้ยังไม่รู้
มีคนคาดเดาว่าสุดท้ายแล้วภาคสุดท้ายอ่ะมันจะเป็นหนังโรง
อันนี้ยังไม่รู้แต่อันนี้คืออ่านมาจากข่าวเนี่ยเขาบอกว่าพาร์ทแรกเนี่ยจะออนแอร์3มีนาคมนี้แล้วก็เดี๋ยวพอจบพาร์ทแรกของ Final Season พาร์ท3โอ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยแล้วมันจะเว้นแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปออกอากาศอีกที
ถ้าพูดแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นเว้นเพราะว่าอนิเมะหลายเรื่องในช่วงหลังๆมาเนี่ยก็ใช้สูตรนี
้
คือแบ่งครึ่งแรกครึ่งหลังมีพักไปมา4เดือน อย่างกันดั้มเนี่ยพักหายไป4เดือนค้างคาชิบหายเลยว่าเป็นแบบนี้ไปอะไรเงี้ย
ผมมารู้สึกว่าเขาเหมือนเขาจะพาร์ทสุดท้ายสุดๆเลยอ่ะน่าจะเป็นอนิเมะ
ผมว่าเป็นหนังโรง
น่าจะเป็นหนังโรง
น่
าจะฉายโรง
เพราะว่ามันก็เอาเรื่องอยู่นะตอนสุดท้ายอ่ะตีกันนัวเลยอ่ะ
ใช่แต่ว่าเนี่ยตั้งแต่คุยกับเอมสเนกเกอร์ออนไซด์เขาติดมากเหมือนกันชอบมากก็ยังคุยกันอยู่เลยตั้งแต่พาร์ทที่แล้วอ่ะพาร์ทสามว่าแบบนี่มันไม่ใกล้จบเลยนะคืออ่านมังงะมาไงแล้วก็รู้สึกว่าในระหว่างที่ตอนของแอนิเมชันมันงวดไปเรื่อยๆ
อ
คือมันไม่ใกล้จบเลยเว้ย
ใช่ใช่เราเริ่มรู้ตัวว่ามึงไม่จบแค่นี้หรอก
จบ
ใช่คือมันไม่มีทางเลยเว้ยถ้าเขาไม่ทำตอนสุดท้ายที่ยาว3ชั่วโมงออกมา
ใช่ก็เป็นกำลังใจ
ขณะที่มังงะจบไปนานแล้ว
จบไปนานแล
้
ว
ก็ไม่นานมาปีนึงวะปีนึงถึงยังวะ
ปีนึงได้ช่วงกับเขาเยอะ
ๆ
ครับนั่นแหละก็สู้ๆครับทุกคน
เราสามารถมีเทสทอล์คพาร์ท 1.2.3 ได้ไหม
แล้วเราจะเล่าเรื่องอะไรอ่ะ
เรื่องส่วนตัวของโจบังโก้ยศแล้วก็เราพาร์ท 1พาร์ท 2
ผมไม่ค่อยมีอะไรเล่าเอ้ยมีเรื่องนึงเล่าย
ังไงครับ
เมื่อวานผมไปพี่ทันมีอะไรมีข่าวอะไรจะเล่าอีกป่ะ
มี
โอเคไม่น่าถามเลยกูคือผมไปเมื่อวานผมไปนั่งทำงานที่ Starbucks แถววิลล่าบางนาเพราะว่าบ้านผมกับพี่ทันอยู่แถวบางนาเนาะผมก็ไปนั่งเขียนสคริปต์นี่แหละแล้วก็ปกติผมจะไปสักประมาณวันพุธอยู่แหละเพื่อไปนั่งเขียนสคริปต
์
ก็ไม่ได้เจอใครเป็นอะไรเป็นพิเศษผมก็นั่งไปแล้วก็นั่งอยู่ห่างตาผมก็เห็นนะว่ามีคนแบบพยายามจะเดินเข้ามาคุยเป็นผู้ชายใส่เสื้อขาวผมก็นั่งดูแล้วก็รอดูอยู่ว่าเขาจะเข้ามาหรือเปล่าปรากฏว่าเขาก็มาทักก็บอกว่าใช่น้องยศที่ทำไอเดนเคสหรือเปล่าครับ
เฮ้ยคุณคนดังว่ะ
คนดัง
แล้วผมก็คุยกับเขาใช่พี่ใช่คุยกันมาเขาบอกว่าช่วงนี้ฟังรายการตลอดเลยเนี่ยพี่เพิ่งมาจากอุบลผมก็เอ้ยยังไงนะเขาก็มานั่งคุยแล้วเขาก็เปิดแมสออกมาเนี่ยเราพี่ชายเบนธนชาตินะ
โอ้ย
แล้วแบบฮะฮะแรกคือพี่เบนมีพี่ชายด้วยเหรอแล้ว
ฮะที่สองก็คือ
หน้าเหมือนกันมากผม
เชื่อเลยหรอเหมือนเบนเลยหรอ
เหมือนมากแล้วเวลาพูดอ่ะคือเขาจะลืมตาโตๆเหมือนกันเว้ยแบบตั้งใจฟังเราอ่ะตั้งใจฟังมากก็หน้าตาดูสนใจตลอดเวลาซึ่งผมก็แบบDNA คือชัดมากแล้วผมเชื่อเขาทันทีว่าเนี่ยคือพี่ชายพี่เบน
ซ์
แล้วผมก็เพิ่งรู้ตอนนั้นเลยว่าพี่เบนซ์มีพี่ชายชื่อแบงค
์
ก็นั่งคุยกันไป
ส่วนกูรู้ตอนเนี้ย
ผมก็เพิ่งรู้เนี่ย
รู้ตอนนี้เลย
แล้วผมก็ทักไปบอกพี่เบนซ์พี่มีพี่ชายด้วยเหรอ ใช่ๆๆแล้วไปเจอกันได้ไงเพราะว่าปกติเขาอยู่อุบลเขาดูแลกิจการของที่บ้านพี่เบนซ์อยู
่
แล้วเขาก็ไม่ค่อยได้มาหรอกแล้วแบบเหมือนบ้านพี่เขาเล่าให้ฟังว่าบ้านแฟนเขาอยู่แถวลาซานเขาเลยแวะที่นี่แล้วก็แวะมาเจอกันพอดี
เชี่ย
แล้วก็แบบโหตกใจ
พี่ชายเบนธนชาติก็ฟังรายการเราด้วยเหรอ
ใช่ใช่ใช่ใช่ชื่อแบงค์ชื่อพี่แบงค์
กูจะพูดเลย
แล้วพี่ชายเบนมาเจอยศที่บางนาและสตาร์บัค บางนาเวลานี
้เออเวลาสามทุ่มอ่ะ
คำว่าพอบังเอิญนี่มันไม่อยู่จริงป่ะ
ใช่ใช่
คุณเชื่อว่ามีคำว่าบังเอิญไหม
ไม่มี
อ้าว
จริงเหรอ
ผมไม่กินชาบูที่สามย่าน
เ
ออตรงข้างๆกับสวนจุฬา
เ
ออทางร้านนี่ไม่มีใครเลย
อืม
ไปกินกาแฟแล้วก็มีโต๊ะนั่งข้างข้างโต๊ะนึงไปนั่งปุ๊บอ่ะพี่ทันหรือเปล่าครับ
แล้ว
เออเขาบอกแล้วเขาไม่รู้เป็นอะไรเลย
uh-huh.
เดี๋ยวนี้คือแบบเราคิดว่าคนตามอยู่สิเริ่มลึกแล้วคนเรื่อยๆนะ
ลึกลึกลับกับตัวเรา
เขาจะไม่แบบพี่ชายรู้ป่ะครับแล้วก็ยิ้มแล้วจบ
เริ่มปรากฏตัวเป็น NPC ในที่แปลกๆมากขึ้น
คุณไปเช็คอินแล้วเขาก็จะขึ้นบับเบิ้ลบอลลูนบอลลูนคำพูดมา พี่ทันหรือเปล่าคะ
การไปเจอเขาเป็นผู้ชายมากินข้าวกับเพื่อนมั้งแล้วเขาก็ยิ้มเสร็จแล้วเขาก็กินต่อเว้ย
เหมือนแค่เช็คเฉยๆว่าผมรู้จัก
ว่าแบบ
I know you
I know you
bro I know
I'm rooting for you
แล้วเราคิดว่าเฮ้ยมันเรียกว่าบังเอิญได้แค่ไหนอ่ะการที่ผมไปสามย่านไปกินชาบูที่สามย่านร้านที่ไม่มีคนเวลาวันทุ่มหนึ่งไม่มีคนแล้วเจอคนนี้ที่โต๊ะตรงนี้พอดีอ่ะโลกนี้มันน่ากลัวเกินไปเปล่าวะ
มันไม่ใช่คำว่าน่ากลัวมันบังเอิญ
มันบังเอิญบังเอิญ
ความบังเอิญมันน่ากลัว
ผมว่ามันน่าประหลาดใจ
น่าประหลาดใจ
มันน่าประหลาดใจว่าเราจะแบบเราจะเจออะไรที่เราไม่คาดฝันตอนไหน
ใช่ใช่ใช
่หรือเจอคนที่เราไม่คิดว่าจะเจอตอนไหน
หรือเช่นแบบความบังเอิญที่แบบยศเผยแพร่ข่าวหรือว่าพี่โจเป็นคนแบบได้แบบนี้เนี่ยก็เรื่องบังเอิญ
พูดในรายการแล้วตอนนี้ไปเรื่อยเลยตอนนี
้ครับ
ครับ
เฮ้ยผมมีช่องนึงมาแนะนำแล้วผมช่วงนี้ผมดูพวกยูทูบเบอร์ที่มาสายแต่งตัวเยอะขึ้น
ครับ
เออแล้วก็มีคนนึงที่ผมอยากป้ายยามากๆคือเป็น channel ชื่อว่า Americano Taste
ของ Americano คือชื่อกาแฟเนี่ยนะ
ใช่ใช่ใช่ Taste ก็คือแบบ Taste แบบรสชาติเนี่ยแหละคือเขาอ่ะชื่ออาร์มแบบเป็นพี่ชื่ออาร์มแล้วเขาแบบทำคลิปเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแต่งตัวเกี่ยวกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการใส่ยีนหรือว่าแบบการเขาเรียกว่าสาย sartorial อ่ะเขาบอกว่าสายการแต่งตัวแบบใส่สูทผูกไทย uh-huh. และในขณะเดียวกันก็พูดเรื่องแบบชุดของ military หรือว่าทางฝั่งตะวันตกอะไรเงี้ยแล้วเขาความรู้เยอะดีก็ถ้าสมมุติว่าใครสนใจหรือว่าอยากลองเปิดโลกไปในทางการแต่งตัวอะไรเงี้ยผมว่าก็ลองติดตามเขาได้นะผมว่าเขาฟังเพลินดีอะความรู้แน่นดีครับ
ได้ครับขอย้ำชื่อช่องอีกทีหนึ่ง
Untitled Case
ไม่ใช่
Americano Taste ครับ
Americano Taste
ครับ
ครับผมโอเคเฮ้ยผมมีอันนี้ข่าวสารเรื่องเพื่อนบ้านอื่นๆแหละ
ครับ
คือว่าเดี๋ยวปลายเดือนเนี้ย28มกราผมจะไปเชียร์คุณแกโบ้คุณไข่มุก
ผมอยากไป
ผมซื้อตั๋วแล้ว
ตั๋วหมดยัง
ยังไม่หมด
โอเค
ถ้าผมซื้อได้เนี่ยยังไม่หมดก็ไปเชียร์กันได้นะครับชื่องานยืนคู่ของพวกยืนเดี่ยว
ที่บาร์ของพี่กตัญญูถูกป่ะ
ไม่ใช่อ่ะคราวนี้จัดที่ The Concert Hall ช่างชุย
ครับโอ้ช่างชุยโอเคโอเค
เออก็ไปซื้อตั๋วกันได้รายละเอียดตอนนี้ก็คือนอกจาก2คนนี้คือ2คนนี้เนี่ยแกโบ้กับไข่มุกเนี่ยไปเป็นเกสแบบรับเชิญพิเศษเออไปเล่นคู่กันถ้าใครอยากจะเวสกันสดๆก็ไปฟังกันได
้เออผมว่าสนุกดีนะ
เออแต่อย่างก็คนอื่นก็จะมีคอมเมดี้ที่ปกติก็มาเล่นอยู่กับทางยืนเดียวนี่อยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้เขามาจับคู่กันแล้วก็มาเล่นเรียกว่ามาคอมเมดี้คู่กัน
ครับ
เออก็ไปดูกันได้นะครับบัตรราคา450บาท
ก็ไม่แพง
เออจำกัดแค่200ใบ
ครับ
ที่ไหนนะช่างชุย
The Concert Hall ช่างชุยประตูเปิด 6:00 น.เริ่มเล่น 1:00 น.
ครับ
ครับ
ซื้อตั๋วที่ไหนนะพี่
ซื้อตั๋วที่ theconcert.com
อ
ือฮึเออหรือเข้าไปตามในเพจยืนเดี่ยวก็ได้ครับเดี๋ยวเขาจะมีลิงก์ต่อไปเรื่อย
ๆครับรู้สึกว่าไลฟ์ของคืนพุธมืดพระห่มที่ผ่านมาก็ไปจัดที่ช่างช่วยเหม
ือ
นก
ัน
เออใช่แล้วเหมือนคืนพุธมีอีเวนต์ช่วงฮาโลวีนปีที่ผ่านมาที่ช่างช่วยเหมือนก
ัน ก็คนไปเยอะมาก
ครับผม
ครับ
ครับโอเคมีใครมีข่าวอะไรอยากเล่าอีกไหมครับ
ไม่มีแล้วครับ
ครับผมคุณยศมีอะไรอยากคุยครับตอนนี้เหลือแบตกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0.5
0.5% โอเคอ่ะเดี๋ยวสปอยไว้หน่อยละกันว่าเดี๋ยวปีนี้เราจะพยายามมีแขกรับเชิญมาคุยในรายการ Anecdotal Case มากขึ้นเหมือนครับปีที่ผ่านมามันก็จะมีแบบที่มีพี่เต๋อนพพลมาเป็นแขกอะไรอย่างเง
ี้
ยเนาะเออปีนี้เองก็เออคิดว่าเราอยากจะเอาธรรมเนียมนี้กลับมาแล้วมาคุยด้วยกันมารีแอคมาพูดคุยด้วยกันนิดหน่อย
ครับใครอยากให้ชวนใครมาก็
คอมเมนต์ไว้ได้
คอมเมนต์แล้วก็ไปบอกเขาด้วยครับ
ใช่ครับเราไม่บอกเอง
งอมืองอเท้า
เราไม่บอกเอง
ไม่ก็ถ้าไปบอกเยอะๆเนี่ยเราจะได้มีแต้มต่อในการชวนเขามาไง
เขาจะได้แบบหุ้ยแฟนรายการนี้เขารีเควส
ผมอยากจะบอกงี้ว่าให้ไปกดก้าวที่ช่องเขาแต่ก็กลัวว่ามันจะไปแล้วไอ้วัฒนธรรมการกดก้าวอ่ะพี่ทันมึงไปหยิบยืมมาจากพี่ฟานหรือว่า
ใช่
แล้วมันลามไปถึงล่าสุดเนี่ยอะไรนะที
่ไอ้นี่คุณไปให้
คุณไม่สัมภาษณ์มา
ผมไม่สัมภาษณ์กับบีคอมมอนแล้วพี่ทันแม่งไปแชร์ลงกลุ่ม UC บอกว่าให้ไปกดก้าวให้กำลังใจ
เออ
ผมกดไปดูแม่งก็อะไรวะมีความสงสารแอดมินมากเลย
ผมภูมิใจในตัวทุกคนที่เป็นแฟนคลับคุณยศ
คือแบบว่าผมในใจผมแบบดีใจนะแล้วก็ตลกแต่ในใจหนึ่งผมก็สงสารแอดมินก็เหมือนกันนะว่า
ในฐานะคนทำงานเหมือนกัน
มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เขาเนี่ย
เอ๊ะนี่มันสแปมหรืออะไรเปล่าทำไมกดก้าวในหมู่เลย
กูต้องลบหรือเปล่าหรือว่าตลกดีครับ
ครับ
ครับถ้าอยากให้ยศเอาไม่เอาแหละไม่เอาแล้วไม่กดแล้ว
อะไรเออไม่ต้องกดแล้ว
ครับ
ถ้าจะไม่เอาแล้วถ้าไม่เอาไม่เอาผมไม่อยากมาพูดกับ
โ
จ้เรื่องนี
้เนี่ยคุณอ่ะ
กดก้าวให้กำลังใจทุกคนครับผม
ครับผมเอ้ยผมขอทิ้งท้ายนิดนึงฝากข่าวโปรโมทนิดนึงครับตอนนี้ก็ทาง Salmon Podcast เนี่ยมีรายการใหม่2รายการ
เอ้ยนั่นก็คือ
เพิ่งขึ้นมาตอนช่วงปีใหม่อันนึงคือรายการของคุณอัพภูมิพั
ฒน์อัพ
Up to you
ที่เคยมารายการเรานะครับ
ครับ
ชื่อว่ารายการ Up to you and me คุณว่าไงอัพว่าตามก็จะเป็นรายการที่อัพมาพูดถึงประสบการณ์ต่างๆสิ่งที่ได้เสพมาผ่านการจับฉลากซึ่งก็ดูสนุกดี
ซึ่งคุณอัพเนี่ยเค้ามีไหวพริบในการพูดจามากๆแล้วก็น้ำเสียงน่าฟังอยู่แล้วลองไปฟังได
้ก็เรารู้สึกว่าอัพเป็นคนเสพของเยอะ
จริง
จริงมีเนเจอร์บางอย่าง
แล้วมีคลังความรู้ในหัวเยอะ
มีนักเรียนในหัวเยอะมาก
คุย
อะไรตามทั้งหมดเลย
ใช่ใช่
เออแม้ว่าเราจะเล่าเรื่องส่วนตัวก็ตาม
เขาก็ตามเรื่องส่วนตัวเราทันด้วย
ใช่ครับ
พูดบอกว่าเฮ้ยมีนกมาที่ห้องอัดนี้จำได้เลย EP ไหน
เออเป๊ะมาก
เป๊ะจริงๆ
เป๊ะมากจริ
งๆกับอีกรายการนึงครับชื่อว่าลองเรียนดูกับคุณทอฟฟี่แบรดชอว
์
ทอฟฟี่แบรดชอว์เนี่ยถ้าใครแบบติดตามคอนเทนต์ออนไลน
์น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละ
ก็น่าจะรู้จักเออแกก็เคยเขียนคอลัมน์ตอนนั้นมีช่วงที่ The Face กำลังมาๆอย่างเงี้ยก็ทำคอลัมน์วิเคราะห์ The Face ชื่อว่า Game on Beach อะไรอย่างงี
้
ตอนนี้ก็มาจัดรายการพอดแคสต์กับเราชื่อว่าลองเรียนดูก็จะพูดเรื่องทักษะ Soft Skill ต่าง
ๆผมอยากมีรายการใหม่ชื่อว่าลองหลับดูได้มั้ยทั้งรายการไม่ทำอะไร
เ
ปิดเสียงนี่เดียวเลยแล้วหลับ
ลองนอนดู
ลองนอนดูลองหลับดู
คือเขาเพิ่งเขามาร่วมในสถานีแล้วเราก็บูลลี่เขาแล้วล่ะครับตอนนี
้ก็เขาก็ต้อง
รับเนเจอร์ไม่ได้บูลลี่ไม่ได้บูลลี
่โอเคครับ
รับเนเจอร์หรือว่าจะชวนเขามาออกเทรสทอล์กก็ได้นะผมไม่ติด
เฮ้ยน่าสนใจนะพี่ทอฟฟี่เป็นคนคุยสนุกมากคน
อืม
น่าสนใจโอเคประมาณนี้ครับ
ครับ
ครับผมก็ติดตามรายการ Undertale Case Trace Talk EP 3หลัก
ร้อยเอ็ด
ใน EP หน้าคร
ับ
วันนี้ทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ